Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. En række selskaber som Vestas, Carlsberg og NKT er blevet fjernet fra en liste over virksomheder, som gør en særlig ambitiøs indsats for klimaet. De havde ellers i første omgang sat sig til pas ambitiøse mål for at blive en del af det anerkendte klimainitiativ Science Based Targets, som validerer virksomheders klimamål. Men virkeligheden har tilsyneladende ramt virksomhederne. Den historie taler jeg med klimaredaktør Jakob Martini om senere i podcasten. Vi skal også omkring et helt andet emne. Antallet af voksne, der bliver diagnosticeret med udviklingsforstyrrelser som ADHD, er nemlig kraftigt stigende. Det har givet virksomhederne en ny opgave i at forholde sig til og inkludere psykisk handicappede medarbejdere i et hidtil uset omfang. Journalist Til Wulf Mortensen har skrevet historien og er med i studiet i dag for at gøre os lidt klogere på, hvordan virksomhederne håndterer de nye udfordringer på den front. Endnu en gang velkommen til Finans Impact. Vi lægger ud med historien om, at antallet af medarbejdere med ADHD er stærkt stigende. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at mens 26.000 danskere over 18 år fik medicin for ADHD i 2015, var antallet steget til 51.000 i 2021. Og velkommen til dig, Sille Wulf Mortensen. Sille, først og fremmest, hvad er udfordringerne ved at have ADHD og være medicineret kombineret med et krævende arbejde?
Ja, altså ADHD er jo det, man kalder sådan en neuropsykiatrisk lidelse, og det betyder egentlig sådan lidt forsimplet, at der er nogle dele af hjernen, der ikke kommunikerer lige så godt med andre dele af hjernen, som hos personer, der ikke har ADHD. Det bliver også kaldt en opmærksomhedsforstyrrelse, fordi det betyder, at man kan have svært ved at fokusere, og man kan have svært ved at koncentrere sig, og man kan være sådan hyperaktiv. Hos voksne med ADHD, der bliver den der hyperaktivitet tit til sådan en lidt mere sådan indre uro. Og vi ved, at ADHD, når man går på arbejde, ligesom kan gøre det svært at organisere en hverdag. Det kan være svært at fokusere, måske især på opgaver, man ikke synes er lige så interessante. Og så kan der også være nogle følgesygdomme, altså som stress for eksempel, angst og depression. Fordi man ikke lige har fundet forklaringen på, hvorfor man har den her indre restløshed. Det kan også betyde, nu har jeg en case med den artikel, jeg har skrevet, som hedder Stine Dahl, og hun er advokat, og hun har levet, ja, som mange andre, en stor del af sit liv med ADHD, uden at være diagnostiseret. Og hun ser det lidt, eller jeg beskriver det lidt som en superkraft i artiklen, fordi den betyder også, at hun kan have et fuldtidsjob, eller mere end et fuldtidsjob som advokat, og hun kan have tre virksomheder ved siden af, hun kan have en familie med tre børn og to hunde, og altså en hel masse på paletten. Det hun har fundet ud af, selvfølgelig med tiden, er, at hun også har lidt brug for hjælp til at finde hvile en gang imellem, ikke? Fordi kroppen ikke nødvendigvis har godt af at køre med 120 km i timen hele tiden. Så der er sådan, det er ikke altså sådan, at man automatisk eller kun kan se ADHD som en træls ting. Altså det synes jeg er ret vigtigt lige at få sagt.
Nu nævnte jeg de her tal fra Sundhedsdatastyrelsen, fordi nu nævner du også selv, det er jo voksne, vi taler om, og man har jo set også mange børn blive diagnostiseret med ADHD. Men vores fokus ligger jo også på virksomhederne, og du har tal fra Danica Pension, som har registreret en voldsom stigning af psykiske diagnoser i det hele taget, men særligt ADHD som den hyppigst fremkommende diagnose. Er der nogen forklaring på, hvorfor vi ser den her stigning?
Det er rigtigt nok, at vi jo igennem nogle år har kunne følge med i, hvordan flere bliver diagnostiseret, og det kan man jo især tracke, fordi der er flere, der bliver medicineret. Historien bliver måske mere relevant for os, da vi får de her data fra Danica, fordi de også fortæller os, at der er flere virksomheder, der søger en rådgivning omkring, hvordan de skal håndtere de medarbejdere, der kommer og fortæller, at de har den diagnose. Og det får dem jo så til at kigge ind i, okay, hvad er der for årsager? Jeg vil sige, der er ligesom sådan, der er flere grunde til, at man kan opdage, at man har ADHD, men der er ligesom to store grupper. Den ene gruppe, det er dem, der opdager det, fordi deres børn bliver udredt med ADHD, og lige pludselig er der nogle ting, der falder på plads inde i hovedet, hvor man sådan, nå gud, er det derfor, jeg hele mit liv har været sådan og sådan. Og så er der den anden gruppe, som bliver sygemeldt med stress, typisk. Og så i behandling af det, finder man så frem til, at der ligger en ADHD-diagnose under eller bagved.
Og det giver jo mening i forhold til, at både, både omfanget af børn, der bliver diagnosticeret af stigende, og også omfanget af stresssygemeldinger af stigende. Hvis vi så ser på, hvad virksomhederne de kan gøre, har du nogle eksempler på, hvordan de håndterer det i virksomhederne, at man lige pludselig har flere medarbejdere med diagnoser, og som er medicineret?
Altså, jeg talte med Lundbæk og topchefen derude, der hedder Charles Van Syls, omkring det her. Og hvad skal man sige, lige præcis, Lundbæk beskæftiger sig jo med at producere og udvikle medicin til neurologiske lidelser. Så de har ligesom måske en ekstra interesse i at rumme personer, der også har forskellige neurologiske lidelser. Og de siger, eller det han forklarer er, at dels så underviser man ligesom ledere i Lundbæk i, hvordan man kan komme sådan fordomsfrit til personer med forskellige neurologiske lidelser, og det er også på autismespektret for eksempel, eller med folk med depression eller ADHD. Og så siger han så, øver man så også rigtig meget i at se det som en stor fordel, at man har en mangfoldighed i sin medarbejdergruppe, at man har neurodiversitet, som det hedder. Fordi det er ligesom vi gerne vil have diversitet i forhold til køn og alder og geografi og uddannelse, jamen så giver det også mening, synes man ude i Lundbæk, at have en diversitet i forhold til, hvilket sind vi har.
Hvordan kan det være?
Det er, fordi vi angriber problemer forskelligt, og fordi man kan se, at man træffer bedre beslutninger. Det har man forsket i. At man træffer bedre beslutninger, når man har et team, der kommer med alle mulige forskellige synspunkter til bordet. Det er noget mere besværligt, og det ligger Charles Van Syl heller ikke skjul på. Det kræver mere tålmodige ledere, når man skal hele vejen rundt og høre alle. Men i sidste ende mener han, at det fører til bedre og mere innovative beslutninger.
Og lige præcis det her med ledelse og hvad det kræver af lederne og rumme den forskellighed, der er blandt medarbejderne i stigende grad. Det er jo en tendens, vi har fulgt også på Finans Impact. Hvordan forholder man sig i dag til at fastholde og håndtere og tiltrække arbejdskraft i forhold til den udvikling, der har været, både i kravet om, at man ligesom er fra medarbejderne, om at man vil gerne kunne rumme selvfølgelig på arbejdspladsen, men også den anden vej fra virksomhederne?
Ja, for der bliver jo stillet højere krav også for de ansatte, og det er på mange måder arbejdstagers marked, og det ved virksomhederne godt, at de skal gøre sig attraktive for at få alle talenterne til sig. Og talenterne stiller nogle andre krav, blandt andet om diversitet, inklusion af alle, at man skal kunne føle, at man kan være den, man er, når man er på arbejde osv. Så de stiller nogle krav i retning af virksomhederne. Men virksomheder eller samfundet stiller også nogle krav til ansatte og til os alle sammen. Og det er også, bliver også nævnt som en af forklaringerne på, hvorfor vi ser den her lidt opblomstring af ADHD eller tydeligere diagnostisering af ADHD. Fordi vi netop lever i et samfund, der er lidt mere grænseløst, altså, hvor man ikke har fri, når man har fri, og hvor der er skærme hele tiden og forstyrrelser. Og hvis man har en opmærksomhedsforstyrrelse, så er det bare rigtig svært nogensinde at ligesom lade hjernen slappe helt af i det samfund, vi lever i.
Og det her, det er jo en international tendens, og de danske store virksomheder er internationale og skal tiltrække arbejdskraft fra hele verden, så det er jo bestemt vigtigt at kunne håndtere af virksomhederne. Tusind tak, fordi du var med her i studiet, Sille, for at forklare os lidt mere om den her udfordring.
Selv tak.
Vi bevæger os fra S til E, fra virksomhedernes sociale ansvar til klima. Jakob Martini, du har skrevet historien om, at en række selskaber, herunder mange danske virksomheder, er blevet smidt ud af et ellers meget attraktivt selskab. Klimainitiativet Science Based Targets er superligaen, når det kommer til virksomheder, der vil noget med den grønne omstilling. Det er målsætninger, hensigtserklæringer, om man vil, men noget kunne altså tyde på, at det er svært at leve op til ambitionerne, man har sat. Hvorfor sker det her?
Det sker, fordi at der er en lang række virksomheder, som har været ude at sige og love deres omverden, at de inden 2050 vil være CO2-neutrale i hele deres drift på tværs af hele deres værdikæde. Der er lang tid til 2050, så derfor er systemet i Science Based Targets, når man melder sådan noget ud, så har man 2 år til ligesom at følge op på sådan en udmelding og gøre det mere konkret. Det er jo stadigvæk målsætninger, men nu skal vi altså derhen, hvor der skal sættes mere præcise mål, og der skal laves en form for køreplan for, hvordan man kommer det hen. Det er der altså en lang række virksomheder, som ikke har levet op til. Derfor så har Science Based Targets været i gang med et lidt oprydningsarbejde, hvor mere end 200 virksomheder på global plan er blevet ekskluderet, og heriblandt altså et par håndfulde danske selskaber også.
Hvordan kan det være, at man sætter sig nogle mål, men så ikke har tænkt sig at leve op til? Altså, hvad er forklaringen fra virksomhederne i din optik? Hvad er der sket i mellemtiden på de her, i den her tid i forhold til at sætte målene? Og så lige pludselig, de ved jo godt, at man skulle leve op til nogle mål.
Jeg tror ikke, det er fordi, at de ikke har haft lyst til at leve op til målsætningerne. Jeg tror, at det kan være en kombination af 2 ting. Altså, der er en del teknikalitet i forhold til de her metoder, som Science Based Targets kører. Man skal ligesom spille efter deres drejebog, hvis man ligesom skal have godkendt de her målsætninger. Der kan være noget der, som bliver bøvlet for nogle virksomheder. Så er der den anden side af sagen. Det er måske, at der er måske også nogen, der har indset, hvor vanskeligt det i virkeligheden er at leve op til de her målsætninger. Altså, den første del af øvelsen, det er det her med, at nu går vi fra at bruge sort energi til at bruge grøn strøm i vores produktion. Det er muligvis dyrt, men det er forholdsvis teknisk overskuelig øvelse for langt de fleste virksomheder. Nu kommer man til den næste step, hvis man skal være CO2-neutral på den lange bane, og du er produktionsvirksomhed, som gerne vil sælge nogle dimser, altså så skal du ud og have fat i nogle helt andre ting. Så skal du ned og lige pludselig finde ud af, okay, altså det handler om alle de materialer, du bruger. Du kan måske ikke bruge så mange materialer, du er måske simpelthen nødt til at sælge mindre, og så går du ind og piller ved hele forretningsplanen, og det er selvfølgelig det, der formentlig giver nogle panderynker rundt omkring.
Altså det her med, at man ligesom sætter sig nogle mål, og så ikke kan leve op til dem, og hele den grønne omstilling er jo meget teknisk, også for virksomhederne, særligt inden for klima. Hvordan reagerer virksomhederne, som du har talt med, i forhold til det her med, hvad er forklaringen egentlig på, at man har nogle ambitioner, og man ikke kan leve op til det?
I virksomhedernes optik, der er det her simpelthen en ikke historie. De synes, det er rene teknikaliteter. Jeg kan komme med et eksempel fra f.eks. Carlsberg. De siger, at de arbejder stadig væk mod en net zero målsætning. De har endda en forholdsvis ambitiøs målsætning om at blive CO2-neutral allerede i 2040. De siger, at det er noget tidskrævende teknisk arbejde og ligesom leve op til de her Science Based Targets spilleregler. Det vil de gerne gøre, men de har ikke haft tid til at gøre det i den her omgang, fordi det falder uheldigt ud i forhold til nogle andre processer, de sidder og arbejder med, så det er noget, de vil gøre inden så forfærdeligt lang tid, siger de. For dem er det selvfølgelig lidt uheldigt, at de bliver sløjfet fra den her liste hos Science Based Targets. Det vil de gerne have undgået. Det giver en rise i deres grønne image. Men når det er sagt, så siger de, at de kører videre. De andre virksomheder, jeg har talt med, altså blandt andet NKT og Vestas, de er også ude i at forklare det med en form for teknikaliteter. I Vestas lægger man for eksempel vægt på, at man har fokus på de kortsigtede målsætninger, og så det der med at lægge en detaljeret plan for noget, der skal ske i 2050, det har man så ligesom skudt lidt til hjørne.
Det kunne man jo så sige, det skulle man måske have tænkt på på det tidspunkt, man ligesom signede op til det. Men Vestas er jo også særligt interessant, fordi det er et af Danmarks grønne fyrtårne. Hvordan står det i forhold til deres image også? Altså nu er du inde på det her med, at Risa er lang i forhold til det grønne image ved Carlsberg her, fordi de også har arbejdet meget intenst og været meget offensive omkring deres grønne målsætninger. Hvad med Vestas? Altså et grønt dansk fyrtårn, som så siger, at vi går efter det korte og ikke så meget det lange alligevel, fordi de har på et tidspunkt sagt, at vi går også efter det lange, i og med, at de har signet op her til Science Based Targets. Hvad er din analyse af det?
Man kan sige, at det er ikke mere end et par år siden, at Vestas de blev udpeget som det mest bæredygtige virksomhed i hele verden. Altså i det lys ser det jo knap så prangende ud, at man nu er blandt dem, som bliver sorteret fra af Science Based Targets, fordi man ikke kan leve op til det, man skal for ligesom at kunne bryste sig med de her langsigtede net zero mål. Selvfølgelig er det en risse i lakken for Vestas. De vil selv mene, at det er forholdsvis udramatisk. Altså de siger, at de har bare valgt at fokusere på det korte bane, og så må man jo gætte lidt på, hvad der ligger i det. Altså en overvejelse kan jo være, at det også er gået op for Vestas, at det er vanskeligt at nå frem til det her net zero. De bruger for eksempel utrolig meget stål, og hvis man skal være net zero på tværs af hele sin værdikæde, så er de jo afhængige af, at de kan source tilpas meget grøn stål i 2050, eller hvad der nu måtte være deres målsætning. Altså, der er bare nogle ting her, som også er ude af hænderne på Henrik Andersen, som er CEO i Vestas, og derfor er det måske vanskeligt at tegne den her streg. Så vælger de så at sige, vi fokuserer på det korte sigt. De har altså nogle ret ambitiøse mål, vil jeg så sige, i Vestas, også allerede i 2030, og de er ikke on track på de mål, så dem har de travlt med at nå. Der vil være folk udefra, som siger, fint nok med fokus på det korte bane, men altså virksomheden er simpelthen nødt til at ret kigge den ind på det lange sigt også, for ellers så står vi og et eller andet sted i omkring 2030 har taget de første step, men uden at have fokus på, hvordan vi så når de rigtig, rigtig svære step, som skal følge årene efter. Så ja, det er nogle spændende udfordringer, de står med ude i virksomhederne, og ja, vi må se, om de genfinder formen på et tidspunkt.
Bare lige her til allersidst, hvad betyder det for troværdigheden i forhold til den grønne omstilling i erhvervslivet i det hele taget?
Jeg tror, at det er derfor, det er en vigtig historie. Altså, det her det er jo et billede på, at det måske har været en lille bit smule for nemt for virksomhederne at høste enormt meget anerkendelse for at gå ud og sætte nogle ambitiøse målsætninger, hvor man kan sige, at nu træder Science Based Targets i hvert fald frem på scenen og siger, det går altså ikke hos os. Altså nu fjerner vi jer fra den her liste, hvis ikke I kan gøre det mere konkret, og det er det, vi har set nu.
Tusind tak for at gøre os klogere på den her sag, Jakob.
Selv tak.
Tak for at lytte med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, socialt ansvar og ledelse på Finans Impact. Og så til sidst, rigtig god påske.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kielet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk. Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk